O vento na praia das Furnas, Suño, 29 de xullo de 2006.